Latvija izraida Krievijas vēstniecības otro sekretāru un Krievijas kompānijas pārstāvniecības vadītāju Latvijā. To šodien preses konferencē paziņoja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Krievijas vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanovs atklāja, ka Latvijas melnajā sarakstā iekļauts aviokompānijas Aeroflot darbinieks. Lukjanovs apgalvoja, ka Krievija uz Latvijas lēmumu reaģēs ar līdzvērtīgu soli. Līdz ar Latviju desmitiem Krievijas diplomātu izraidīt nolēmušas vēl 13 Eiropas Savienības valstis, kā arī Ukraina, ASV un Kanāda. Valstis šādus lēmumus pieņēma saistībā ar ķīmisko uzbrukumu Krievijas dubultaģentam Sergejam Skripaļam. Šis uzbrukums notika Lielbritānijā. Eiropas Savienība un ASV uzskata, ka šo uzbrukumu sarīkoja Krievija. Krievijas ārlietu ministrija šodien nosodīja Krievijas diplomātu masveida izraidīšanu no NATO un Eiropas Savienības valstīm un atkārtoti noliedza, ka būtu vainīga Lielbritānijā notikušajā uzbrukumā ar nervu indi. Un Krievija paziņoja, ka šāds nedraudzīgs solis nepaliks bez sekām un solīja reaģēt. Ministru kabineta komiteja šodien nolēma virzīt izskatīšanai valdībā jautājumu par skolas gaitu uzsākšanu no 6 gadu vecuma. Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka pirmajā klasē apgūstamais mācību saturs būs atbilstošs vecumam. Sešgadniekam nebūs jāapgūst tas pats, ko šobrīd mācās 7-gadnieki. Dažādi iebildumi pret šo ieceri ir pašvaldību savienībai un skolotāju arotbiedrībai. Piemēram, skolotājiem nav skaidrs, kā mainīsies viņu darba slodzes. Valdība par šīm izmaiņām lems nākamnedēļ. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards apturējis Rīgas domes nolikuma grozījumus. Šie grozījumi ierobežo deputātu iespējas uzdot jautājumus sēdes laikā. Ministra rīkojums stāsies spēkā rīt. Rīgas domes vadība ministra rīcību šodien nosauca par antikonstitucionālu. Domes vadība jau pasteidzās nolikumu šovakar sasauktā ārkārtas sēdē grozīt atkal. Turpmāk katra lēmuma projekta jautājumiem būs atvēlētas 20 minūtes jeb 20 sekundes vienam deputātam. Budžeta skatīšanas sēdēs jautājumiem atvēlēs pusotru stundu jeb pusotru minūti katram deputātam. Šī kārtība Rīgas opozīcijā raisījusi vēl lielāku sašutumu. Augļu, ogu un dārzeņu, tostarp kartupeļu audzētāji, arī šogad varēs piemērot īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu darbiniekiem. Tā informē Zemkopības ministrija. Ministrija norāda, ka tādējādi lauksaimniekiem nozīmīgi samazināsies darba spēka nodokļu sloks. Zemkopības ministrija atgādina, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu var piemērot tiem laukstrādniekiem, kurus nodarbina no 1. aprīļa līdz 30. novembrim un kas strādā sezonas rakstura darbus. Ugunsgrākā tirdzniecības centrā Krievijā, Kemerovā, dzīvību zaudējuši vismaz 64 cilvēki. Tā šodien paziņoja Krievijas ārkārtējo situāciju ministrs Vladimirs Pučkovs. Bojāgājušo vidū ir bērni. Ievainoti vairāk nekā 80 cilvēku. Ugunsgrēks sākās svētdien, bet liesmas, kas bija lielākoties apdzēstas, ir atsākušās ar jaunu spēku. Sākotnējā izmeklēšanā noskaidrots, ka ugunsgrēks izcēlies bērnu Batutu centrā. Tur iespējams kāds pusaudzis esot aizdedzinājis porolonu. Daudzi aculiecinieki stāsta, ka tirdzniecības centrā nav bijusi dzirdama avārijas signalizācija. Eiropas centrālā banka pēc Igaunijas finanšu uzraudzības dienesta ierosinājuma ir atsaukusi atļauju bankai Versobank darboties kā kredītiestādei. Atļauja atsaukta saistībā ar nopietniem un ilgstošiem pārkāpumiem, īpaši attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu un terorisma finansēšanas apkarošanu. Latvijas universitātes pētnieki satarbībā ar partneriem Eiropā izstrādājuši jaunu lietotni PASIFO, kas ļauj saņemt individuālas prognozes par iespējamiem alerģiju simptomiem. Šo bezmaksas lietotni varēs lejupielādēt Google Play un iTunes lietotņu platformās. Tā būs pieejama 4 valodās – latviešu, lietuviešu, krievu un angļu. Lietotnes atklāšana notiks piektdien Latvijas Universitātes akadēmiskā centra Dabas mājā Toriņkalnā. Un vēl par sportu viens no vadošajiem Latvijas short-trekistiem Roberto Puķītis tomēr turpinās pārstāvēt Latviju. To šodien pēc tikšanās ar Latvijas Olimpisko komiteju atklāja sportists. Iepriekš šomēnes Puķītis paziņoja, ka viņu neapmierina short-treka izlases trenera darbs. Puķītis esot pieņēmis kādas citas valsts piedāvājumu un vairs nestartēs ar Latvijas karogu. Tagad Puķītis mainīs domas. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 1 grāds, pūš ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 9 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa mitrums 88%. Naktī Latvijā no ziemeļiem debesis skaidrosies, nakts sākumā Latgalē iespējami nelieli nokrišņi, lietus pāries slapjā sniegā un sniegā ceļa dažviet var būt slideni. Gaisa temperatūra mīnus 4, mīnus 9 grādi. Rītdienā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, ziemeļu puses vējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra rīt mīnus 1 plus 3 grādi. Laika tips rīt otrais – labvēlīgs. Izskan 26. marta ziņas vieglajā valodā.